uke. Ny episode med podcasten Hjernesterk. Og podcasten Hjernesterk, det handler jo... Man tror kanskje at det bare handler om hjernen. Og Hjernesterk, jeg har jo noen kollegaer I TV2-sporten blant annet, som jeg ikke tror jeg har hørt på podcasten noen gang, for de tror det sånn kvasi-prat om sånn mentaltrening. Sånn der... Hva heter han der tidlig idrettspsykologen, fatteren? Nei, Ole Pettersen, fatteren.
Willy Railo.
Willy Railo, ja, ikke sant? Sånn der,
best tro, når det gjelder.
Ja, tro på deg selv. Det veldig mye sånn, men det jo egentlig ikke det. Det vi snakker om jo bare rett og slett gevinsten fysisk aktivitet har blant annet på mental helse og hjernen, og hvordan ting henger sammen I forhold til et helhetlig bilde. At alt hører sammen, og at fysisk aktivitet, det jo vi veldig opptatt av. Og Ole Petter, nå har du akkurat skrevet din femte bok, så du begynner jo å bli en garvet forfatter. Da må du ha fokus, og den siste boka di heter jo akkurat Fokus. Du har jo mange jern I ilden, Ole Petter, og det jo ikke bare å være daglig leder I podcasten Hjernesterk for deg, som en sånn hare som hopper overalt. Men du følger opp, og vi får stort sett gjort alt det vi enige om, inkludert denne podcasten som vi nå har fulgt opp I ja, siden 2020, og levert, jeg tror det bare en eller to uker vi ikke har levert episode, så det bra, det veldig fokusert. Men jeg har fått gleden av å lese litt I den nye boka di som kommer ut mars, det ikke så?
Jo, den I trykken nå. Jeg leverte manus for noen uker siden, en måned siden nesten, og nå den I trykken, og den kommer I bokhandlerne, til bokhandlerne 18. mars.
Ja, men du kan forhåndsbestille den med en signert kopi faktisk fra deg på Nordli, og da går du altså på bok.nordli.no skråstrek fokus, så kan du allerede forhåndsbestille den boka. Så det, for de som trenger litt lektyre til påsken, så det her en fantastisk mulighet til å gjøre det før man pakker sekken og reiser opp på hytta for å fordype seg I de litt nære ting, inkludert lesing av bok. Men Ole Petter, jeg har fått lest litt I boka di, og du skriver veldig bra lettleselige ting, men jeg synes det var særlig et kapittel som traff meg litt, fordi at jeg fikk en sånn medfølelse for denne lille Nils på 9 år, som en sprek og sunn og frisk gutt, som liker å være I aktivitet og elsker å leke med Lego, men han sliter med å sitte stille på skolen, og da ble han da etter hvert et problembarn. Moren måtte I samtaler, alvorlige samtaler med læreren. Han ble på en måte, han taklet ikke skolen så bra, endte med slåsskamper og sånne ting, og fikk selvfølgelig dårlige tilbakemeldinger av ledelsen eller av læreren da, på skolen. Så det endte da med at han ble tatt I utredning for ADHD, det ble anbefalt ikke sant, fra lærerne. Og så etter lang ventetid og undersøkelse og så videre, så ender han opp da med å medisineres for Ritalin. Og som du skriver I boka, altså 5% av befolkningen har ADHD. Det ikke noe sånt da?
Jo, det noe sånt.
Ja, ikke sant? Og det 50% økning de siste 6 årene. Omsetningen på legemidler relatert til ADHD på 637% fra perioden 2004 til 2021 I Norge. Men det et spørsmål du stiller, og som jeg også synes veldig interessant, vi har snakket om ADHD tidligere også, men det en god stund siden vi gjorde det sist, det ADHD en sosialt konstruert diagnose? Det et stort spørsmål, men jeg synes det veldig bra. Og egentlig symptomer på ADHD sykelig, eller det bare normale adferdsmønstre? Det litt modig av deg, eller? Å stille spørsmål, eller? Hva tenker du det?
Ja, kanskje. Jeg litt usikker. Men jeg tenkte aller først da, prøve å sette dette litt I en sånn sammenheng, fordi dette jo da en bok som jeg har skrevet, hvor du har lest et kapittel som handler om ADHD. Prøv å sette det I en litt sammenheng, så lytteren forstår kanskje. Ja. Denne boka da, den heter Fokus. hvordan gjenvinne oppmerksomheten i en verden av støy, heter boka. Og det er jo litt ironisk at jeg har skrevet en bok som heter Fokus, hvor jeg da har brukt i alle fall 3/4 år lengre tid enn det som var planlagt. For jeg hadde deadline og hadde en avtale med forlaget om når denne boka skulle være ferdig, men så hadde jeg ikke så mye fokus. Eller jeg hadde fokuset mitt spredt på veldig mange forskjellige oppgaver, det vi kaller multitasking, driver med flere forskjellige ting, flere baller i luften, som endte opp med at denne boka ble veldig forsinket. Så det er jo litt symptomatisk da, at vi har en forfatter her som skal skrive en bok om fokus, men som sliter med det selv. Det jeg skriver om, det er det jeg kaller oppmerksomhetskrisen. Og oppmerksomhet, det er kanskje vår aller viktigste kognitive ressurs, altså den egenskapen som hjernen vår står for, som vi kanskje i størst grad er avhengig av for å fungere i hverdagen. Altså uten oppmerksomhet så er det knapt noe vi får til. Vi trenger oppmerksomhet for å gjennomføre oppgaver, for å holde en samtale i gang, for å fungere privat, sosialt, ikke minst på jobb. Og så ser vi at denne egenskapen, oppmerksomheten vår, den er blitt betydelig redusert. Altså bare i løpet av 20 år så ser vi på studier at vår evne til å fokusere konsentrert på én oppgave, altså går vi tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, så var det studier som viste at vi klarte å fokusere konsentrert på én oppgave rundt 2,5 minutter før vi ble distrahert og hjernen vår begynte å vandre. I dag så snakker vi om at det ligger på rundt 45 sekunder. Og da snakker vi om i løpet av 20 år. Og litt av utfordringen, det er jo at i dag så bombarderes hjernen vår med informasjon. Mye mer enn noensinne. De gjorde en studie som tyder på at vi i løpet av 2 dager så lager vi mer informasjon i samfunnet i dag enn vi har gjort fra tidenes morgen til 2003. Så mengden informasjon har økt eksponensielt. Hastigheten den treffer med oss er også gått opp veldig. Ikke sant? I dag så har vi informasjon i bøtter og spann tilgjengelig 24 timer i døgnet, spesielt via digitale flater. Og litt av greia er at den mengden informasjon som treffer oss, og hastigheten, den overbelaster hjernen. Altså hjernen vår har rett og slett ikke kapasitet til å nyttiggjøre seg og bearbeide all den informasjonen som treffer oss. Jeg pleier å si det er liksom å prøve å drikke av en brannslange. Fryktelig vanskelig. Og det handler jo stort sett om digitale medier og all informasjonen som når oss. I tillegg så er det en del ting som har skjedd med oss som gjør at ikke bare er det mer informasjon som distraherer oss, men vi har også blitt mer distraherbare, blant annet fordi vi sover for lite, vi går med kronisk søvnunderskudd, vi beveger oss veldig lite. Det er 2 veldig viktige grunner til at oppmerksomheten vår har blitt svekket.
Ja.
Og så er jo ett av resultatene da, av at vi lever i en verden hvor vi hele tiden blir distrahert, vi prøver å gjøre flere ting på en gang, det er at diagnoser som ADHD, hvor et av kjernesymptomene er jo nettopp dette å være ufokusert, altså manglende konsentrasjonsevne. Og veldig mange av de som får denne diagnosen, det mener jeg da, det er ikke noe galt med dem.
Nei.
Det er, altså vi lever i det jeg pleier å si er et distraksjonsfremmende samfunn. Vi blir altså til de grader bombardert med informasjon, som gjør at hjernen vår sliter med å ta det innover oss. Vi blir ufokuserte. Vi prøver å gjøre mange ting på en gang, med blant annet et resultat at mange flere får denne diagnosen, ADHD. Så det er litt av tematikken i det kapitlet du snakker om da.
Litt sånne egne erfaringer rundt det. Altså, jeg har jo alltid sverget til jeg liker, for eksempel hvis jeg skal kommentere sykkeløp på TV da, eller skal holde et foredrag eller hva det er, så liker jeg jo å ha trent først, fordi at jeg føler meg mer fokusert og mer våken, mindre trøtt og så videre. Du snakker jo om bevegelse, så det er liksom sikkert noen som stiller spørsmålet, ja, hvorfor gjør fysisk aktivitet deg mer fokusert? Mange vil jo kanskje tenke at, ja, ok, fysisk aktivitet, da blir du sliten, kanskje litt mer trøtt, og da mindre konsentrert. Hva er forklaringen, hva er sammenhengen mellom fysisk aktivitet og konsentrasjon?
Ja, hva som sammenhengen? Det ene jo, hva det som vi observerer? Og det veldig tydelig at hvis du har vært i aktivitet, fått opp pulsen, uansett hva du gjør for noe, så ser vi en akutt effekt på oppmerksomhet. Altså, du blir mer oppmerksom i en periode etter at du har vært i fysisk aktivitet. Og ofte ikke så mye som skal til heller. Blant annet så har vi sett at 4 minutter med litt bevegelse, så du får opp pulsen, moderat intensitet, gå i trapper, en lett joggetur, hva det måtte være for noe, 4 minutter med lek og bevegelse, så kan vi måle bedre oppmerksomhet en time etterpå. Mm. Så det er en sammenheng der. Og så er jo, hva er grunnen? Jo, det er en kjemisk forklaring på det, fordi at når vi blir slitne og er i aktivitet, så skiller vi ut en rekke kjemiske stoffer som bedrer oppmerksomhet og konsentrasjon. For eksempel adrenalin, noradrenalin, dopamin, bare for å nevne noen.
Mm.
Og så kan vi jo spørre, hva er poenget med dette? Altså, jeg har veldig tro på at hvis vi skal forstå hvordan kroppen og hjernen vår virker, så må vi skue litt til evolusjonen. Utviklingen vår som art. Da. Og det vi vet er jo at det å være i fysisk aktivitet, som i dag ses på som rekreasjon, det var jo viktig for overlevelse før. Du måtte løpe, du måtte fange egen mat, du måtte flykte fra fiender. Og hvilke hjerneegenskaper er det du trenger når du skal jakte på et vilt dyr, når du skal flykte fra en fiende? Bør du da være konsentrert og oppmerksom? Det er selvfølgelig et retorisk spørsmål. Åpenbart så må du det, for hvis du var uoppmerksom på savannen og ikke konsentrert, så klarte du ikke å fange din egen mat, du klarte ikke å fange et vilt dyr, du klarte i hvert fall ikke å holde deg unna fienden og unnslippe. Sånn at vi tror jo at de effektene vi i dag opplever når vi ute og trener og beveger oss, det de effektene du var helt avhengig av å få på savannen for å overleve. Mm. Så rett og slett, når du var i fysisk aktivitet, så var det fordi at du måtte overleve, og da var det viktig med oppmerksomhet og konsentrasjon, og derfor ble de egenskapene styrket når vi beveget oss. Og det nyter vi godt av i dag også.
Mm. Tilbake til Nils, da, 9 år gammel, som da fikk ADHD-diagnosen. Du stiller jo litt sånne spørsmål, altså, du er litt inne på det nå også, men er egentlig ADHD tegn på viktige egenskaper? Altså, du bruker jo eksempelet der, hva er det vi sier til barna våre når de skal begynne på skolen? Da sier vi, nå må du sitte stille, du må holde armene for deg selv, høre på læreren og rekke opp hånda når du skal si noe. Det er jo i dagens samfunn blitt problematisert, men slik jeg oppfatter deg i det kapitlet, og jeg er i stor grad enig med deg også, det er egentlig det helt naturlig, og er det skolen som har endret seg, ikke barnas adferd, selv om selvfølgelig litt disiplin og så videre, det både du og jeg er enige at det trengs, men er det noe grunnleggende feil med skolesystemet når vi ender opp med å stadig da diagnostisere flere med noe som kanskje egentlig bare er helt naturlig?
Ja, og så jeg har bare lyst til å si en ting aller først, da, og det er jo at det er mange sikkert som lytter, som har barn eller ungdommer hjemme, som kanskje har vært utredet for ADHD, kanskje har fått diagnosen, og jeg er veldig tydelig på at det er mange som har konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet som er problematisk og som sliter med det på skole, privat, så dette er helt reelle plager og utfordringer som mange barn og ungdommer har. Jeg og mange andre stiller oss noen spørsmål om, men er det egentlig noe galt med disse barna? Eller er den største utfordringen samfunnet vårt? Og jeg mener jo klart og tydelig at veldig mange av de som sliter med konsentrasjon, som sliter med urolighet, ikke klarer å sitte stille på skolen, spesielt unge gutter, de har ikke en sykdom. De er helt normale, friske barn. Og skulle vi gitt dem en diagnose, så måtte det vært maur i rumpa.
Mm.
Litt av utfordringen, tenker jeg, er jo samfunnet vårt. Ikke sant? Og vi vet at spesielt for disse guttene, da, som Nils er et eksempel på. Nils er da et eksempel på en gutt som har vært min pasient. Han heter selvfølgelig ikke Nils, for det er anonymisert. Og historien er gjengitt med tillatelse fra mamma og pappaen til i anførselstegn Nils. Da. Det jo gutter som blir problembarn på skolen fordi de sliter med å sitte stille.
Mm.
Og da veien, sånn som det var for Nils, ganske kort til å bli problembarnet. Det ikke så vanskelig å forstå det. Du klasse, jeg vet det, kontaktlærer for en klasse med 30 elever, og det 5-6 stykker som virkelig sliter med å sitte i ro, så jo det selvfølgelig et problem.
Mm.
Poenget mitt jo at du helt normal hvis du 6, 7, 8, 9 år gammel og sliter med å sitte i ro 60-90 minutter av gangen og høre på voksne snakke. Som litt satt på spissen, tross alt den måten barn lærer mest på i dag på skolen. De sitter veldig mye stille.
Mm.
Så spørsmålet rett og slett at for mange av disse barna så det kanskje ikke noe galt med dem. Utfordringen samfunnet vårt. Og da snakker jeg om flere forskjellige ting. Jeg snakker om skolen som veldig stillesittende. Jeg snakker om et samfunn som generelt preget av inaktivitet. Og vi tror det at et barn som for 30 år siden ville blitt sett på som helt normalt, og som et aktivt og friskt barn, blir kanskje i dag sett på som litt spesielt, fordi aktivitetsnivå generelt har gått så mye ned, at de få barna da, som har et kallet biologisk normalt aktivitetsmønster, blir sett på som unormale.
Mm. Mm.
Og jeg tror at veldig mange av de der... Det fokuseres også veldig mye på de vanskelige egenskapene da, ved ADHD, og de egenskapene som vanskelige, nå sier jeg det i anførselstegn, i dagens samfunn preget av stillesitting, det jo dette med flakkende konsentrasjon og hyperaktivitet.
Mm.
Det vi tror jo at disse egenskapene, for mesteparten av vår eksistens som art, har vært veldig viktige for oss. Det har vært faktisk med på å øke sjansen for å overleve. Du kan kanskje se for deg en ung person på savannen med litt sånn flakkende konsentrasjon og som var hyperaktiv.
Mm.
Lettere kunne skanne miljøet for fare og lettere kunne flykte. Altså rett og slett at mange av de egenskapene som de med ADHD-diagnoser har, de blir ikke tilstrekkelig satt pris på i dagens samfunn.
Mm.
Nei, i et samfunn preget av veldig mye stillesitting,
mm.
Og så det jo også veldig lite fokus på alle de positive tingene ved å ha fått denne diagnosen.
Ja, ja.
Det fortsatt veldig stigmatiserende, en stigmatiserende diagnose, og mange sliter med selvfølgelig utfordringene som ligger til grunn med konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet, men også med å ha fått denne diagnosen.
Mm, mm.
Og det jo noen myter her, da, for eksempel at de med ADHD de kan ikke konsentrere seg. Jo, de kjempegode på det, veldig mange av dem.
Mm.
Bare ikke på ting de ikke liker. De ikke gode på å konsentrere seg på kommando, men de kan hyperfokusere på ting de synes spennende i timesvis. De ofte ekstroverte, altså utadvente, ressurssterke, kreative, sosiale midtpunkt. Så, ja, så det litt sånn oppsummert fra min side, egentlig. Et sett med egenskaper, ikke en sykdom, men... som blitt så problematiske i dagens samfunn, måten vi har organisert det på, at det fremstår som en sykdom.
Ja, altså som du skriver, samfunnets passivisering bidrar til ADHD. Det veldig interessant, for altså, vi voksne kan jo helt sikkert oppleve i perioder at vi ufokusert, ukonsentrert, flakkende, sliter med å konsentrere oss. Det kan være sorg i livet, det kan være depresjon, det kan være stress, det kan være at man har for mye å gjøre, det kan være en utfordring i livet som tar tankene vekk. Altså, vi går jo ikke nødvendigvis og medisinerer oss for det.
Nei, og det litt av poenget mitt i denne boka, da, at det distraksjonsfremmende samfunnet vi lever i en viktig grunn til at veldig mange sliter med konsentrasjon og oppmerksomhet. Og et resultat av det at mange ender opp med en ADHD-diagnose.
Mm.
Ikke sant? Og bare tenk fra ditt eget liv. Du står opp på morgenen, telefonen det første vi tar tak i. Der har du ubegrenset innsikt i alt mulig som har skjedd. Du kan gå på sosiale medier, du sjekker tekstmeldinger, Messenger, du har fått e-poster. Altså, vi under kontinuerlig bombardering da, med nyheter, med informasjon, med oppdateringer. Klokka nå 10:45. Jeg har 37 ubesvarte e-poster.
Mm.
Altså, før så var det jo sånn at enten var vi på jobb, eller så hadde vi fri. Nå aner vi ikke om vi på jobb eller har fri.
Nei.
Fordi alt tilgjengelig. Du sitter og ser på sønnen din spille fotball, og så lurer du på om du skal svare på den ene e-posten du akkurat fikk, eller om du skal vente. Altså, det så glidende overganger. Vi på hele tiden.
Mm.
Så vi mer eller mindre kontinuerlig distraherte. Og det ikke bra for oppmerksomhet, det ikke bra for konsentrasjon, det fører til flere ADHD-diagnoser, det ikke bra for helsa vår heller.
Nei.
Så, ja, så i korte trekk da, så det det denne boka handler om. Den handler om hva det som har skjedd med oppmerksomheten vår, hvordan påvirker det oss, og ikke minst hva det vi kan gjøre for å gjenvinne oppmerksomheten.
Når det gjelder det fotballeksempelet du brukte der, så det dårlig til meg, fordi jeg ser aldri på telefonen når mine barn spiller fotballkamp, nettopp fordi at hvis de ser bort på meg og ser at jeg står med hodet ned i telefonen, så jeg et dårlig eksempel, og det viser at jeg ikke interessert i de, men mer interessert i telefonen. Bare så har jeg sagt det.
Ja da. Da du flink, fordi at det der det mange som sliter med. Jo, men ikke sant? Det jo det at dette tilgjengelig hele tiden. Jeg pleier å bruke et eksempel som e-post, som i utgangspunktet skulle være et fantastisk verktøy som gjorde ting enkelt. Ikke sant? Du slapp å skrive brev og telekser og hva noe pokker det var for noe, så tok masse tid. Du kunne bare rett inn på datamaskinen, fyre av gårde meldinger.
Ja.
For folk flest så har jo e-post blitt et ukontrollert beist, ikke sant? Som forstyrrer mer enn det nyttig for oss. All informasjon som tilgjengelig, telefonen 24/7, vi journalister alle sammen, vi blir kontinuerlig oppdatert med alt som skjer. Det noe med mengden informasjon og hastigheten den treffer oss med som gjør at hjernens kapasitet overveldes, og det ikke bra for oss. Det vi ofte gjør da, når det gjelder ADHD, hvis jeg kan gå kjapt tilbake igjen til det, det jo at ikke bare det blitt veldig mange ADHD-diagnoser, vi bruker veldig mye medisiner også.
Mm. Mm.
Hvis vi går tilbake til 2008, så var det cirka 10.000 norske barn og ungdommer som sto på Ritalin eller lignende legemidler mot ADHD. Det var i 2008.
Ja.
I 2018 så var det doblet til 20.000. Så skal vi flytte oss 6 år til 2024. I dag så det cirka 40 000.
Mm.
Altså en firedobling i løpet av 16 år eller noe sånt.
Mm.
Det ganske utrolig, og det ikke noe vitenskapelig grunnlag for den tunge medisineringen. Det er en overmedisinering.
Ja,
jeg mener ikke at det ingen... Hva?
Ja, nei, fordi du stiller jo også i det kapittelet jeg refererer til, så om ADHD, så stiller du mener jo også at på en måte diagnostiseringsprosessen har noen svakheter.
Ja, men det jo ikke noens feil. Poenget jo at ADHD en tilstand som ikke definert av funn på blodprøve eller objektive funn på en MR-undersøkelse av hjernen, eller det en skjønnsmessig vurdering. Basert på svar som enten pasienten eller pårørende gir med spørsmål om symptomer. Og det klart, det en skjønnsmessig vurdering. Så det vanskelig å være helt objektiv. I tillegg så det selvfølgelig sånn at hvis du har et ønske om å påvirke diagnoseprosessen, så jo det relativt enkelt, fordi da vet du hva du skal svare. Jeg sier ikke at de fleste gjør det, men det jo også noen som veldig opptatt av å få en diagnose. De opplever at de har problemer i hverdagen, og da det helt naturlig å ville ha en plausibel og god forklaring på hvorfor man sliter med disse tingene. Og da det helt menneskelig å ville ha en diagnose på det. Så tar utredningen ganske lang tid, og så mener jo jeg at det vært et unødvendig sterkt fokus på medisinering. Vi vet at det mange ting som kan bremse symptombildet, på konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet, for eksempel det å være i regelmessig aktivitet, det nesten ikke nevnt. Det veldig mye fokus på medisiner. Og noen enkeltindivider har selvfølgelig god nytte av disse medisinene. Jeg har hatt flere pasienter med ADHD, som rett og slett har fått nye og bedre liv etter at de begynte på legemidler som Ritalin. Men omfang av medisinering støttes ikke av vitenskapen i i det hele tatt. Det ganske ukontroversielt å si at vi overmedisinerer. Vi medisinerer for mange, og i tillegg så viser det seg at disse legemidlene på gruppenivå har tilnærmet null effekt etter 6 måneder. Og så er det jo blitt en, det er jo massiv industri også. Ja. Så det er etter min mening da, et for ensidig fokus på medisinering og også problematisering av disse symptomene, som for veldig mange er helt naturlige egenskaper hos barn og unge. Det er unaturlig å sitte stille så lenge av gangen, så jeg mener jo da at samfunnet må ta en del av ansvaret for at mange ender opp med disse diagnosene. Det er ikke noe galt med barna, men det er noe galt med samfunnet. Og da skal vi ikke løse dette primært ved å medisinere barn. Da skal vi prøve å gjøre noe med de samfunnsstrukturene som er medvirkende årsak til at vi har havnet der. Og et av de eksemplene jeg viser til i boka er jo at på de skolene hvor man får mer fysisk aktivitet inn i hverdagen, mer lek og bevegelse for barna, så synker antallet ADHD-diagnoser ganske betraktelig.
Ja, du viser HOP-prosjektet, er det ikke det du er inne på det?
For nå slipper jo barna å sitte stille, de er ute og leker og beveger seg, det er helt naturlig for dem. Da forsvinner jo disse plagene, ikke sant? Og kanskje det mest overbevisende forskningen med tanke på at ADHD ikke er en sykdom, men et sett med egenskaper, det er nyere forskning som viser, fra Universitetet i Oslo faktisk, som viser at den hyperaktiviteten som vi ser da, hos de som har fått ADHD-diagnosen, den hyperaktiviteten er egentlig ikke en del av tilstanden. Hyperaktivitet er ikke et symptom, det er egenbehandling.
Okay.
Altså at de som sliter med konsentrasjonsvansker når de må sitte stille mye, de opplever at det å bevege seg, være i aktivitet, bedre konsentrasjon og oppmerksomhet. Derfor er de aktive.
Ja, ja, det henger sammen. Og at fysisk aktivitet har god effekt på mental yteevne, det har vi snakket mye om og kommer til å snakke om mye i fremtiden også. Men boka kommer altså til bokhandlene 18. mars. Boka Fokus også, som kan forhåndsbestilles da med signert kopi fra Ole Petter. Via Nordli da, bok.nordli.no/fokus. Så da er det bare for meg å ønske deg lykke til med salget, Ole Petter. Og så er jo dette her en bok hvor vi bare kan si løp og kjøp. Den er aktuelt på både individnivå sikkert, men også for å forstå andre folk bedre. Så den kan anbefales. Vi takker for at du har lyttet på podcasten Hjernesterk. Takk til Moderne Media, som hjelper oss å utgi denne podcasten hver uke. Og takk til våre annonsører. Vi er tilbake med mer neste uke. Yeah.